Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 1-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. O'zbekistonning yangi prezidenti Oqsaroyda ishlamaydi. Oqsaroy qarorgohida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotira muzeyi barpo etiladi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ikkinchi muddatga davlat rahbari lavozimiga saylanish niyati yo'qligini aytdi. Buxorolik ona tadbirkor o'g'lining qamoqdagi shubhali o'limi yuzasidan batafsil, xolis va shaffof tekshiruv o'tkazishni Mirziyoyevdan talab etmoqda. Hozir esa xabarlar, mikrofon oldida hamkasbim Savar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov seshanba kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha birinchi o'rinbosari William Toddni qabul qildi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Vazirlik xabarida suhbat chog'ida tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, gumanitar va boshqa sohalarda ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilgani, shuningdek xalqaro va mintaqa siyosatiga oid masalalarda o'zaro fikr almashilgani aytilgan. Dunyodagi eng yirik konsalting firmalardan biri Mercer shirkati tomonidan tuzilgan reytingda Toshkent turmush sifati eng past shaharlar qatoridan joy oldi. Unda O'zbekiston poytaxti 26-chi o'ringa qo'yildi. Reytingda mintaqadagi Ashxobod, Bishkek va Dushanbe kabi poytaxtlar ham turmush darajasi yomon shaharlar qatoriga kiritilgan. Turmush sifati past shaharlar ro'yxati boshida Iroq poytaxti Bag'dod turibdi. O'zbekistonda prezident saylovi o'tkaziladigan 4-dekabr kuni poytaxt Toshkentda barcha avtobuslar va metropoliten yo'lovchilarga kun davomida bepul xizmat ko'rsatadi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, bu tadbir Toshkent shahrida saylovchilarning yuqori tashkiliy darajada o'tkazilishi, saylovchilar hamda tadbir tashkilotchilariga yanada qulayliklar yaratish maqsadida o'tkazilmoqda. AQSh Adliya vazirligi muzlatib qo'ygan 850 million dollarlik mablag' O'zbekistonga bu mamlakatda inson huquqlariga rioya etilishi bo'yicha vaziyat yuzasidan qator shartlar bajarilgan taqdirdagina qaytarilishi lozim. Bu haqda o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarovning kuni kecha Washington Post gazetasida yoyinlangan maqolasida aytiladi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga oid ko'rilgan mazkur mablag' telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali tekshiruvi doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Ukraina Qora dengizda 2 kunlik harbiy mashqlarni boshlaganini bildirdi. Bunga javoban Rossiya Qrimdagi havo kuchlari hushyor turgani haqida ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Ukraina armiyasi matbuot kotibi Vladimir Krijanovskiy harbiy mashqlar Qrim fazosidan kamida 30 km masofada o'tayotganini bildirdi. Rossiya harbiy kemalari Qrim himoyasini kuchaytirish uchun yarimorol g'arbiga jo'natilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremlda navbatdagi yillik matbuot anjumanini o'tkazdi. Anjuman davomida Putin Rossiya o'z oldida turgan muammolarni hal qilishga tayyor ekanligini ta'kidlab o'tdi. 1-dekabr kuni bo'lib o'tgan anjuman davomida Putin mamlakat bo'ylab tibbiyot sohasida erishilgan yutuqlarni olqishladi, ammo sog'liqni saqlash tizimida haliyam muammolar borligini tan oldi. Prezident rasmiylarni mustaqil ravishda qaror chiqarmay aholi bilan maslahatlashishga chaqirdi. Bunday matbuot anjumanini Qirg'iziston prezidenti ham o'tkazdi. Almazbek Atambayev 2-muddatga davlat rahbari lavozimiga saylanish niyati yo'qligini yana bir bor ta'kidladi. Bu fikrni Atambayev 1-dekabr kuni Alarcha qarorgohida davlat rahbari vazifasini bajara boshlaganining 5 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan matbuot anjumani chog'ida bildirdi. OPEC a'zo 15 davlat vazirlari yanvar oyiga borib neft ishlab chiqarishni kuniga 1 million 200 ming barrelga kamaytirishga kelishib oldi. Kelishuvdan maqsad neft narxini oshirishga erishishdir. Saudiya Arabistoni energetika va sanoat vaziri Xolid Al-Falih Tehron neft ishlab chiqarishni o'z yadroviy dasturi doirasida xalqaro sanksiyalar kiritilgunga qadar yetgan darajada muzlatib qo'yishi mumkinligini aytdi. Unga ko'ra, Rossiya va OPEC'ga kirmagan boshqa asosiy ishlab chiqaruvchilar ham neft qazib olishni kuniga 600 ming barrelga kamaytirishga rozi bo'lgan. O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz bergan fuqarolar soni 68.7 million nafarni tashkil etdi. 30 noyabr kechasi holatiga ko'ra O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz bergan fuqarolar soni 68.700 kishini tashkil etdi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi.
Demak, bular so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda 3w.ozodlik.org sahifasida. Bugun dasturimizda O'zbekistonning yangi prezidenti Oqsaroyda ishlamaydigan bo'ldi. Oqsaroy qarorgohi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotira muzeyiga aylantiriladigan bo'ldi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ikkinchi muddatga davlat rahbari lavozimiga saylanish niyati yo'qligini aytdi. Buxorolik ona tadbirkor o'g'lining qamoqdagi shubhali o'limi yuzasidan batafsil, xolis, shaffof tekshiruv o'tkazishni Mirziyoyevdan talab etmoqda. Qirg'izistonda bir umrga qamalgan huquqfol Azimjon Asqarov suddagi ko'rsatmasida qiynoqlarga solingani sabab ayblarini tan olishga majbur bo'lganini aytdi. Dastur so'ngida ozodlik surishtiruvi O'zbekistonda diniy ekstremizmda gumonlanib qidirilayotganlar soni kamida 40 ming bo'lishi mumkin. Demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning yangi prezidenti Oqsaroyda ishlamaydi. Oqsaroy qarorgohida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotira muzeyi barpo etiladi. Tafsilotlar bilan Muhammad Yoqub.
Toshkent shahridagi Oqsaroy qarorgohida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotira muzeyi barpo etiladi. Bu haqda TASS axborot agentligi O'zbekiston hukumatidagi bir necha manbasiga tayanib xabar qildi. Agentlik o'z xabarida marhum prezidentning ikkinchi qizi Lola Karimova-Tillayeva o'tgan oyda Facebook'dagi sahifasida bu mavzuni ko'targanini esladi. Otamning xotirasi va hayotda amal qilgan tamoyillarini abadiylashtirish maqsadida men onam bilan birgalikda Islom Karimov nomi bilan ataluvchi jamoatchilik xayriya jamg'armasiga asos soldik. Jamg'arma o'z oldiga O'zbekistonning birinchi prezidenti xotirasiga bag'ishlangan muzeyni tashkil qilish va vatanimiz mustaqilligining asoschisi to'g'risida maqola va asarlar nashr etishni maqsad qilib olgan deb yozgan Lola Karimova-Tillayeva. TASSning xabar qilishicha, uning manbalari rejalarini tasdiqlagan. Suhbatdoshlardan biri Oqsaroy obyekti maxfiyligi darajasi pasaytirilganini ma'lum qilgan. Yo'llardagi postlar kamaytirilgan, xavfsizlik rejimi yumshatilmoqda degan agentlik manbasi. TASS xabarini ko'chirib bosgan Kun.uz sayti mavzuni davom ettirib bunday yozdi. Bundan tashqari, ayni vaqtda Sharof Rashidov shoh ko'chasi va Beshyog'och ko'chasi orasidagi Afrosiyob ko'chasining har ikki qismi avtomobillar harakatlanishi uchun ochiq. Bu ko'cha bir necha yil ilgari O'zbekistonning birinchi prezidenti xavfsizligini ta'minlash maqsadida yopib qo'yilgandi. Hozirda ko'chada harakatlanish yo'lga qo'yilgan, ammo ko'chada keyinroq ta'mirlash ishlari olib borilishi ham mumkin. Bundan oldingi xabarlarda bu qaror Toshkentda Islom Karimov xotirasiga atab xiyobon, muzey va yodgorlik bunyod etilishi haqidagi xabar bilan bog'liqligi aytilgan edi.
O'zbekistonni chorak asr boshqargan Islom Karimov sentyabr oyi